kun sagale bilisumma oromotin sagale bilisumma oromo guyyota wiixatam roobe jimaataati dilbata ganama sa'aatii 8 walakka hanga sa'aatii 9 galgala ammo sa'aatii 5 walakka hanga sa'aatii 10 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloheerzii 17 fi 63 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammo sa'a tokko guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromootiin.
Ashama akkam jirtan nageenyi badhaadha bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromootirraa nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa isin haa dhaqqabu jenna kabajamoo dhaggeeffattoota keenya.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kunoo qophii keenya sa'aatii kanaa qabannee dhiyaannee jirra.
Qophii keenya sa'aatii kanaa beeksisuudhaan hanga xumuraatitti kan isin faana turru an baarantuu gadaati.
Animmoo Issaa Gaaddisaati. Sagantaa keenya galgala kanaa akka barame oduudhaan eegalla.
Oduu taansuudhaan immoo ibsa adda bilisummaa oromoorraa dhihaatetu sin bira ga'a.
Itti aansuudhaan gaafiif deebii filannoo fakkeessii wayyaanee ilaalchisee dargaggoo ifaa waliin taasifnetu isiniif dhihaata.
Akka inni xumurameen ibsa qeerroo bilisummaarraa nu dhaqqabetu isin bira ga'a.
Akka inni xumurameen haasawaa Abbaay Tsahayyee maastar pilaanii Finfinnee ilaalchisuun taasise irratti yaada jiraataa magaalaa Amboo obbo Gurraachaa Bantaa isiniif dhiyeessina.
Qophiin keenya qalbeeffadha jedhus qaama sagantaa keenya galgala kanaati. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jechaa amma oduutti isin dabarsina.
Deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu Anlii Bangadaati. Oduu tarkaanfii wabootiin eegalam. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo baha Oromiyaatti tarkaanfii waraana wayyaanii irratti fudhateen loltoota 16 hojiin ala taasise. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina baha Gurraan dhala 17 bara 2015 Harargee ba'aa Oona Mayyuu Mulluqqee bakka Waldayaa Laggeen Goobellee fi Erar jedhamee beekamutti tarkaanfii humna diinaa irratti fudhateen torba ajjeesee sagal ammoo madeessu ajaji waboo godina baha Oromiyaa beeksiseera. Gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo haleellaa kana bakka humni diinaa jirutti itti dhaquun kan fudhate yoo ta'u kasaaraa waraana diinarraan ga'etti dabale hidhannoo garaa garaas diinarraa booji'uudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu ajaji waboo godinichaa dabaluun hubachiiseera. Tarkaanfii haleellaa humnoota diinaa fi farreen gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an irratti fudhatu hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti cimsee kan itti fufu ta'u kan hubachiise ajaji waboo godina baha Oromiyaa kanneen meeshaa diinaa hidhatuunii fi dantaan sobamuun diina Oromoo gabroomse tajaajilaa jiran daddaffiin akka daandii badiirraa deebi'an akeekkachiiseera. Baha Oromiyaatti duulli sumaaloonni wayyaaneen hidhachiifaman ummata Oromoo irratti gaggeessaa jiran ammas itti fufeera. Ummanni Oromoo tarkaanfii weerara diinaa ofirraa ittisuu fudhachaa akka jiru gabaafame. Baha Oromiyaa bakkoota adda addaatti yeroo garaa garaa sumaaloota meeshaalee waraanaa hidhachiisuun lammiilee Oromootti duulchisee lubbuu namaa gaaga'aa fi qabeenya barbadeessaa kan ture mootummaa wayyaane gocha diinummaa kana ammallee itti fufuudhaan lammiilee balaaf saaxilaa jiraachuu maddeen gabaasan jiru. Akka gabaasanu ga'etti gaafa gurraan alajaa bara 2015 ona mayyuu muluqqee bakka jiddoo misraa jedhamutti shira wayyaaneen xaxeen lammiileen Oromoo fi Sumaaloonni sirnichaan deeggaraman walitti bu'anii gama lameeniyyuu miidhaan dhaqqabuun ibsameera. Alumol fakkaatuun gurraan dhala 2015 bara 2015 Harargee Bahaa ona Baabbilee keessattis Somaalota wayyaaneen hidhachiifamanii Oromoo tarratti duulanii fi lammiilee Oromoo tarkaanfii ofittisuu fudhatan jidduutti lola ta'een miidhaan guddaan ga'u gabaasni nu ga'e ni addeessa. Bakkoota lameenittuu Somaaloonni wayyaaneedhaan qajeelfaman duula kana kan banan lafa babal'ifachuuf yoo ta'u ummanni Oromoo naannichaatis dacheessaa weerartoota babal'ifannoof itti bobbaafaman irraattisuuf gamtaan tarkaanfii akka fudhateetu ibsame. Duulli kun itti fuufuma hidhattoonni Somaalotaa gaggeessaa bahaniiti kan jedhan sabboontoonni Oromoo ummanni Oromoo shira sabaa fi biyya keenya irratti fuulleeffachuudhaan wayyaaneedhaan qindeeffamee Somaalotaan raawwatamaa jiru kana akkuma ammaa akka dammaqinsaan tiksuu fi ofirraas qolatu dhaamaniiru. Dhiha Oromiyaa ona limmuu galiilaatti ummatii fi dargaggoon Oromoo wal ta'uun mootummaa wayyaanii irratti fincila diddaa gabrummaa gaggeessuu itti fuufan. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee akka addeessetti gurraan dhala 2016 bara 2015 dhiha Oromiyaa ona limmuu galiilaatti ummanni fi dargaggoon Oromoo mootummaa abbaa irree wayyaanii irratti fincila diddaa gabrummaa bifa adda addaan gaggeessaa jiran. Notitikaa fi milishaa ona kana manneen ummataa keessattu kanneen sabboontoota ta'an irra halkan halkan deemuun baasanii reebaaf sodaachisaa jiraachuu irraa akka fincilli dargaggootaa fi ummataa kun bifa haaraan ka'e oduun nu dhaqqabe kun ifa taasiseera. Kana malees ummanni Oromoo magaalaa Galiilaa keessaa rakkoo hawaasummaa kanneen akka bishaanii ibsaa fi rakkoo bulchiinsaa isa muudateen wal qabate wayyaanee balaaleeffatuun diddaa cimaa mul'isaa akka jiru ibsameera. Fincila diddaa gabrummaa ummataa kanatti dargaggooti barattootii fi barsiisooti Oromoo manneen barnootaa sadarkaa 1-2 akka dabalamanis gabaafameera. Ummanni Oromoo ona limmuu Galiilaa magaalaa Galiilaa gurraan dhala 2016 bara 2015 ganamarraa qabuun fincila diddaa gabrummaa wayyaanii irratti gaggeesseen biyya dimokiraasiin hin jirre keessa filannoo dimokiraatawaa gaggeessa jedhanii olaluun faayidaan qabu filannoo kijibaa wayyaanee ni balaaleffanna. Filannoof dimokiraasii sobaa hin fudhannu mirgi keenya haa kabajamu tajaajilli bishaaniif ibsaa nu haa kennamu reebichi hidhaan doorsisi nurraa haa dhaabbatu jechuun wayyaanee gajjabeessee balaaleeffatuun fincila jabaa irratti gaggeessaa jira. Dhiha Oromiyaa godinoota Qeellamii fi Hooroo Guduruu keessatti sochiin ummataa fi hojjettoota mootummaa wayyaanee irratti jabaachaa jiraachuu qeerroon gabaase. Ummanni Oromoo godinoota lixa Oromiyaa Qeellamii fi Hooroo Guduruu keessa jiraatu karaa adda addaan jibba wayyaaneef qabu agarsiisaa jiraachuu fi sochiisaa sirnicha irratti jabeessuusaa qeerroon dhiha Oromiyaa irraa oduu facaaseen beekse. Keessattuu hojjettooti mootummaa kanneen dhalootaan Oromoo ta'an kan Oromoof quuqaman dhimma Finfinnee ilaalchisee sodaachisa Tigiricha Abbaay Tsahaayee taasise isaan muufachiisuurraa gara sochii ummataatti kan durii caalaa makamaa akka jiran oduun qeerroo kun ifa godha. Ummanni Oromoo godinoota Qeellamii fi Hooroo Guduruu onoota fi magaalota garaa garaa keessa jiru yeroo ammaa kana mootummaa wayyaanee hin barbaannu jechuun sirnicha yaaddoo hamaa keessa galchee akka jiru ibsameera. Dabballooti sirnichaa onoota kanneen keessa jiranis haala ummataa fi hojjettootuma mootummaatti baaraganii waan qabaniif gadhiisan kan dhaban ta'uunis hubatameera. Mootummaa wayyaanee ummata Oromoo irratti dhaadatus diddaa ummata Qeellam, Hooroo Guduruu fi godinaalee biroo keessatti bifa adda addaan deemaa jiru hanqisuu akka hin dandeenye qeerroon gabaaseera. Mootummaa wayyaanee Tigraay akkuma aadeeffate ummata narratti kakaasaa kan jiru qeerroodha. Ummannis ajaja koo fudhachuu dide jechuun yakkee ilmaan Oromoo godinoota kanneen keessaa qabee manneen hidhaatti naqaa akka jirus qeerroon dhiha Oromiyaa irraa saaxileera. Mootummaan abbaa irree wayyaanee godina Jimmaa onoota Goommaa fi Maannaarraa ilmaan Oromoo nagaa Oromummaa isaanii qofaa yakkee dhungoolaa akka jiru saaxilame. Gurraan dhala 2016 bara 2015 godina Jimmaa ona Goommaa magaalaa Aggaaroo fi onama narra motumma wayyane ilman oromo naga badisani tokkomale oromo masanin qofeke mane atti darbun dararafe qorannan karati kota isa gola akkajiru odum madden kenyarra sagale bilisumma oromo dakkabe satile jiram sultan ahmed fiqadu mokonnin sultan hussein tawfiq abba macca jabal abba macca fi sabir hussein kanen jedaman lemile oromo magala aggaro kesa oromo masani qofa yekkamani hidaman yotaan lukken sirnicha tikawayane tae abdul wahima kamal jedamu nama qorannan ilman oromo kanen ihrar sature taunis ibsameram achuma godina jimma onamana gandagecho jedamu kesaammo ilman oromo naga mankarar sito ta jedamani hidamun dararama akajiranis odunar gannekon dabalun satileram Muhammad Arebe, Farid Shamsu, Zainu Abba Foggi, Sabir Abba Macca, Abdul Aziz Sheikh Abdullah, Muhammad Kadir Abba Bor, Seifu Sheikh Jamal, Tahir Sheikh Aliye, Adde Fedila Kahide, Ahmed Abba Biyafi, Kanem Brohedu, Wadina Jemma Onamana, Ganda Gacho Jed Amkesa, Ragato Komale, Mankarar Sitota, Shororke Sitota, Jed Amun, Yakamani Hit Amun, Kanem Dararama, Jiran Kesati, Argamum. Geffatto ta Kenya odu yero kanaf qabanne yanne kanuman rawetera qop ile Kenya fan hordofam
kabajamo daggeffatto ta Kenya kan cakasa yurtan kun sagale bilisumma oromo qopi afan oromo metrbandi kudaja kilohertz kuma kudatorba fi dibaja fi soddomarratti sini tamsa jiruda
Agefato tagenya kabajamo itan Sudan is adabil summa ormo rakenemetu isin biraga nurdofa
Bala ummata ormo ti agama me hankisun dirqama ormo matim master plani fin finni ratti ifsa adabil summa ormo Gabrumman waggota ibba olif oromia ratti dirifame ummata oromo kumotan qefi lafasa irra buqqasun lafadable taasiram magala empire ethiopia handura oromia tigridabuf tarkanfi sanyi duguggin walgitun yokan genocidein walgitun fudatamaturin gosoni oromo abbichu fi galan nanorra dabamsi samaniru tarkanfin dinumma maqa maqnat jedun adims famature barawiyanes maqa misoma fi guddinatin ettifamuram Yeroo ammaatti Oromoon qa'ee fi jireenyi isaarraa buqqaafamaa jiru kan durii irra caalaa dhufe malee hin xiqqaanne. Mootummaan wayyaanee karooraa fi imaammata abbootii isaa irraa dhaale itti fufsiisuun waggoota 23 dabraniif lafoota akka boolee bulbulaa, laga xaafoo, aqaaqii, sabbata, sulultaa, buraayyuu fi kanneen kana fakkaatanirraa qotee bulaa Oromoo ari'uun gurgurataa fi hirataa har'a gahuunis dhokataa miti. Karoora bittoota ummata oromoo hin fayyadne qa'ee fi lafa isaarraa buqqaasee hiyyummaa fi deegaaf saaxilu kana mormuun lammiileen oromoo hedduu wareegama lubbuu itti baasanii jiru kan mana hidhaatti guuramanii fi dhaanaman kumoota hedduun lakka'amu lammiiwwan oromoo kabajamuu mirga ummata oromootiif jecha diinaan ajjeefamanii fi hiraarfaman akeekni irratti wareegama lammummaa baasan bilaashatti akka hin hafnee fi Karoorri diinaa oromoo irratti xiyyeeffate kunis akka hin milkoofne gochuun ammas dirqama lammii oromoo hundaa ta'u gadi jabeeffamee hubatamuu qaba. Karoorri fi imaammanni bittoota Itoophiyaa maappii oromiyaa jijjiiruudhaan gaafii walabummaa fi bilisummaa ummata oromoo hanqisuu akka ta'e eenyuyyuu jalaa dhukataa miti. Kanaafis jalqabaa hanga ammaatti ummanni oromoo shira diinotaa kana gootummaan dura dhaabbatuun haqa isaaf wareegama baasaa akka ture seenaan qabsoo bilisummaa oromoo ni hubachiisa shiraa fi hammeenya bittoota Itoophiyaatiin oromoo irratti dalagamaa dhaloota har'aa dhaqqabe kanas adda bilisummaa oromoo irratti qabsaawaa fi qabseessisaa akka turee fi jirus hubatamaadha karoora maastar pilaanii finfinnee jedhuun shira yaadame kana ilaalchisee hayyu dureen adda bilisummaa oromoo Jaal Daawud Ibsaa waggaa haaraa bara 2015 ilaalchisuudhaan dhaamsa dabarsaniin Master plani finfinnee kan jedhamu haala kanaan dura mootummoonni Itoophiyaa dabran gochaa turanirraa addatti bifa baraniin ummata oromoo lafa isaarraa buqqaasuun eenyummaa isaa dhabamsiisuu irratti kan xiyyeeffatedha jechuun hira duban jiru saaxilanii jiru. Karoora diinummaa lafaa fi magaalota Oromiyaa bulchiinsa Oromiyaa jalaa baasuudhaan bulchiinsa federaalaa jala galchanii akka fedhanitti gurguratuu fi hiratuuf baafame kana ilaalchisee qondaallee olaanaa mootummaa wayyaanee Abbaay Tsahaayyee haasaa dhiyeenya godheen karoorri Finfinniif baafame hojiirra ni oolfama, kan kana dura dhaabbatu hundas ni sirreessina, eenyummaa keenya itti agarsiifne jechuun bulchitootaa fi qondaalota OPDOtti dhaadateera. Abbootiin irree osuma dhaadatanii kan dhabaman ta'uun beekamaa ta'us dhaaduun qondaala wayyaanii kanaa wayyaanonni hangam ummata akka tuffatanii fi hangam ammoo akka salphatanii gadi bu'an agarsiisa. Dhabamaa fi deega ummata Oromootiin jireenya qananii jiraatuu kan baratan bittootni Itoophiyaa dhaadatuun ummanni Oromoo mirgaa fi eenyummaa isaatiif falmatuurraa tasa isa hin dhaabu. Ummanni Oromootis karoorri hojiirra oolfama jechuun qondaalli diinaa ittiin dhaadatu kun kan eenyummaa fi mirga isaa irratti xiyyeeffatu ta'uu caalaatti waan hubatuuf walabummaa fi bilisummaa isaa goonfachuuf qabsoo itti jiru finiinsuun galii isaan kan gahatu ta'uun shakkiin hin jiru. Kanaaf ilmaan Oromoo sirna farra ummata Oromoo tajaajiluuf itti fufuu murteeffataniin ala OPDO keessa jiran haasaan tuffii, karaa biraan ammoo abdii kutannaa fi jibbiinsaa Abbaay Tsahaayyee diin yoomiyyuu diina ta'uu kan mirkaneessu waan ta'eef mirga ummata Oromoo kabachiisuuf ummata isaanii cinaa hiriiruun akka qabsaa'an tarkaanfii seena qabeessa fudhataniinis gaafatama seenaa jalaa akka of baasan Adda Bilisummaa Oromoo waamicha Oromummaa ammallee irra deebiin dabarsaaf. Kana waliin kanneen walqixxummaa, demokiraasii fi haqaaf falmina jedhan hundi gochaan farrummaa ummata Oromoo mirga jiraachuu dhabsiisaa jiru kun wayita ifatti raawwatamaa jiru kanatti saaxiluu fi dura dhaabbatuurraa moggaa dhaabatanii ilaaluu filatuun yookaan akka hin dhagahiniitti callisuun seenaan gaafachiisaa ta'uu akka hubatan Adda Bilisummaa Oromoo gadi jabeessee dhaamam. Karoora diinaa eenyummaa Oromoo dhabamsiisu irratti xiyyeeffate kana Adda Bilisummaa Oromoo jabinaan kan dura dhaabbatuu fi fashalsu ta'uu irra deebi'ee ummata Oromootiif dhaamam. Karoorri fi imaammanni mirga ummataa hin kabajnee fi ummata abbaa biyyaa dhabamsiisu qabsoo ummataan kan fashalu ta'uu ABO'n gadi jabeessee hubachiisu fedha. Injifannoo ummata Oromoof Adda Bilisummaa Oromoo guraan dhala 18 bara 2015.
Rano lambo titile rasolo kutabato idaka adarga kombiya titine dina lalwandura romiya tutino lambo lentine balo laparalu leha atawando lupudalo tojiru yomile adakabga dinte balo bendile amma dhagaye dhagee badu guurii gurraa fudhadhu dhageesse toosaa inii mirga keetii falmadhu ngaloolessa kudha sadee murtii adoolessa kudha sadii yaa Oromoo aadaan balaalee fadhu ummanni Oromoo hundi ummanni Oromoo hundi gaddii caalamii biyya murtii kanatti agaddu gaddini taa'uu miti hidhannee bakka jirru Finfinnee rasaa tullu chaappee Finfinnee gurgurattee adaamaa dhagoodhaatte handhuura Oromiyaa handhuura Oromiyaa waayyaanee dhaabbannite Finfinnee siidaa keenyaa Finfinnee siidaa keenyaa maaliif leessaa baqatte Finfinnee diinaaf laatte seenaa mormi gaafataa gaafa lafti bariite dhaadannee duutee nurraa noolamtu itillee rattoo lubbuun tabaatu hidhataa ma'a darga koomiyyaa Finfinnee diinaa laataa nurra roomiyaa duutee noolamtu deessinee mbaatu gaafarraa dhumnee haa taawamtu
Lukuda no toji ruyo mine Ala kaka di te baro pepine Dilari bantan mabtu wara beti niyata Ala kara dadate Ala kara dadate Aba kenya dupata Ope sila gabro mine Opipina kabrose, yudabalupe kasa, ora pimpine lana. Borumoro biya, kukuru da polata. Korita tatera, nibeha pate gulambi yako. Mure mure tinaka, mure mure tinaka, katotu katoku. Osi osi na jadu. Ofi ofi na jadu amma yo mitalusa Amma yo mitalusa Ukwama vera pavna na nanu kabe japsa Nalane jute nurano lamtu Siti tere tolu kutamatu Ida dama adaga kumbiya Sipinne dina dana nuroro miya Nolam dure sire manu Daparra dure hata wangu Kukudano toji royo minde Kalaga katite manu pindine
Kabajamu ragge fatto ta Kenya, kopi in Kenya, ammalle akkuma isti ufetti jira kancha kasajur tankun sagale bilisumma oromo kopi afan oromoti Motuma wayane filanno fakkesi koppe fate yero amma kana holola akkajiru hundu kubakaba kana ilalchi sudan gafif devi dargaggo ifa walin tasif nejirra me nufana bua
Dargaggo ifa gari sagale bilisumma oromo wajjin gafif debi kana gochuuf nuudiyachu keetif galato misin jenna
runde qarratana nalatu sunu budda galato manjeda
dargaggo ifa motumman wayane filanno soba marro shanafadaf geggesuda fi aldure wan tokko tokko meje fate fi gichotti jira me Hala adem takana umanni bifa kamin lala jira kana dagge fato ta kenyaf nuwebsita
aye gudda gala toma gudda da kuni akuma be kamu anandure su mutumani adwaye be ni tulamu kana ya maro afri su mata gwon su tani gudde sature ni kana sa kun su no karena dia awan ada di komisi kalau minta komisi ini kemandura atau si wan wan bersama dia momen itu nih kemandura aja sana kemandura itu mau kemandura dia tuan dia si amni siapa yang kerja di sana kurang ini sekali juga mengatur yang mau itu mau bahas ini selama malam selama merdeka mungkin Agar nanti membuatkan kita jangan jadi konsumen juga, mesti objektif satu lagi itu kardi kerana kita nak kerana mal manusia itu jadi itu, jadi amma kena hidup ini anda mungkin hidup ini kami kardi kena malu si hamil tani bayi wan dari dia wan dari dari dia, alat kena ni adil dia bakal berdasi sesiapa ni lalu takkan saja itu. Pencuraca warga iba warga Indonesia ini jadi asal ini kepercayaan ini dapat menyerah ke ajar
Dhimma paartilee mormitootaa na kaafteetta. Paartilee mormitootaa karaa nagaatiin biyya keessatti socho'aa jiranu yeroo ammaa sochii isaanii keessatti boordii filannoo komii tokko tokko irratti kaasu. Komii isaanii keessaa galmeen filattootaa seeraan adeemaa hin jiru. Bakka bakkatti immoo galmeedhuma filattootaa kanaa yeroo malee cufuutu jira. Akka namoonni keessattuu dargaggoonni kaardii hin fudhanne jedhu. Bakka kaanitti immoo dorgomtoonni isaanii hidhamuu, reebamuu, sodaachifamuutu jira. Kanaaf dhimma filannoo kana jennuyyuu bifatti deemnuun wal dhaalaa jirra jedhu. Kanammoo akka amma naannoo atirtuutti paartii dhumti suniyyuu akka naannoo sanatti hin dhufnedha. Mee kana dhaggeeffattoota keenyaaf waan nu ibsitu?
Haa, baay'ee gaariidha. Dhuguma hawwanaatti, hagama hawwanaatti paartiin ani mormaadha jedhee uummata wajjin wal gara tokkollee hin jiru. Keessumaa naannoo godinaa iluu abbaa booraa keessatti. Sababni isaa maalli haalli mijataan haala anjaa hin jiru. Akkuma dhageessan akkuma miidhaa mitummaa dhagaanee maali paartileen kun akka deemanii saaxilamtoota garaa akka hin beektuuf even sireen manni sireellee akka jalaan warri tokko ta'an akka jalaan sireessine nyaatallee akka mana hoteelaatti nyaanne warra mana hoteelaatti of eeggannoo kennee jira yeroo ammaa kana jechaadha. Sababa kanarraa kan ka'e yoo namni illee mana isaa yoo bushka ta'ellee namichi kun argaan fi akka ofirratti murteesse akka mana isaa bushu kan jedhudha. Kanaaf akka lafa jiraatiin uummata hunduma sosorachuu jiru warra mana hiree qabanii mana hoteelaa qabanii. Sababa kanarraa kan ka'e sochiin garaa baay'ee daangeffamee jira. Deebi'ee immoo maali yeroo dargaggoonni wal ijaaranii deemanii kaabillee annee fudhannee mormaa dhuma fuudhaa gaafa jedhamuu haala ijoollee fagoo ta'an itti ka'anii fa'a bakka galmee kaardii kennamurra ka'anii fa'a asirratti socho'uun jira. Takka jedhaa deebi'aa jedhu ani immoo isaatiin gaheera jedhamee baanaa kanaa fi amma sunin laamu jedhu. Kanamarraa kan ka'e daangeffamee jira. Isuma jiru amma gaafa kudha lamaatti jedhamaa jira. Isa gaafa kudha lamaa kana gaa hin xumurama jedhanii sanii booda guyyaa kanneen tokko immoo warra karaa deemanii fi warra mana yaalaa yookaan dhukkubsatanii fa'a mana yaalaa fadhiidhiibanii jaraa fi irraa kan carraa torban ta'uu kennan jedhanii warra karaa deemanii sanaan alatti gaafa kudha lamaa xumuramaa jedhanii yaadaa jiru.
Dargaggoonni akka kaardiin fudhanne godhamuun kun maalirraa waan ka'e sitti fakkaata?
Dargaggoonni akka jarri kaardii fudhanne kan godhame yeroo ammaa kanatti bakka adda addaatti kan fuulduraa jiru dargaggoota hojii dhabee kan ta'aa jiru dargaggoodha. Bakka deemitti kan haadheffamu dargaggoodha. Sababa kanarraa kan ka'e haala dargaggoo kana beeku jirra. Waan kana jechuun immoo dargaggoo tokkoon tokkoon isaa jira nama ka'anii jira. Waan ni haasa'u, waan ni godhu, eessa akka deemu, eessa akka galu, maaliif itti akka jiru. Sababa kanarraa kan ka'e maali dargaggoo ija addaatiin laala. Dargaggoowwan ija addaatiin ilaalan jecha dargaggoodhaa fi yeroo ammaa kana hirkatanii kennaan jiran sababa kanaati inni guddaan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa naannolee kaan irraa addatti waan socho'aa jiru fakkaata. Fakkeenyaa fi bulchitoonni naannoo Oromiyaa Muktar Kadiriin durfamuu fi koree gidduu federaalaa keessa warreen jiran oopiidiyoon jechuudha. Jiloota godinaaleedhaa haga gandaatti deemanii daawwannaa adda addaa geggeessaa jiru. Dabalatas immoo jila tokko gara alaatti bobbaasaniiru. Garuu hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa waajjiraalee gidduudhuma kana torbeedhuma amma keessarru kana Adaamaatti mootummaan federaalaa keessattuu Abbaay Tsahaayyeetii fi Barakat Simoon walitti qabanii walgahii geggeessaa jiru. Dhiphina jedhu maal jedhu maali kun akkamitti utuu naannoon jiru warri federaalaa biiroolee Oromiyaa walitti qabu? Daawwannaanii fi asiifachi fiiguun koree oppiidiyoo kun immoo maalirraa waan ka'etitti fakkaata?
Gaaffii baay'ee gaariidha kuni. Gaaffii baay'ee gaariidha. Sababni kana ta'eef akkuma beekamu biyyi Itoophiyaa jedhamtu Oromiyaan hin jirre jiraachuu hin dandeessu. Sababni kamaanni lafa bal'inaan Oromiyaa qabateera akka biyyattiitti. Qabeenyaa uumamaa kan qabateeru Oromiyaadha. Oromiyaa jechuun sabaaf sablammiin gara garaa kan ishee irraa nyaatee itti fayyadamee hormi hundumtuu kan irraa nyaatee deemudha. Sababa kana ta'eef utuu Oromiyaa hin jirree warri kaanii naannoleen Amaaraa, naannolee Tigireenii, ibin naannolee Kibbaallee misoomuu hin danda'an. Sababa kanarra kan ka'e maalli jarri xiyyeeffannoo guddaa kan godhan jiran Oromiyaa irratti. Amma fakkeenyaaf yoo Oromiyaan mootummaa kana hin fidu ta'ee dhibbaa dhibbatti mootummaan kun hin jiru jechaadha. Maaliif akkuma fira dubbatee sochiin kan jiru Oromiyaa keessa, ragabuun kan fincilaa jiru Oromiyaa keessa, kan hidhamaa jiru Oromiyaa keessa, ragabuun barataan mormii garaagaraa kan gaggeeffamu Oromiyaa keessa, manneen barnootaa Oromiyaa, yuunivarsiitii Oromiyaa keessa. Sababa kanaa kan ta'eef sababa kanaaf egaa kan naannolee biroo irraa kan adda ta'e Oromiyaa jechaadha. Deebi'een maali muktaarii federee amma fedhallee Oromiyaa keessaa socho'anii gaa uummanni maalidhaa kuni Oromoo miti akkamitti nu bishaa inni samiisaa saba biraati. Afaan Oromoo haasa'ee fi inni Oromoo ol kan dandeenye. Amma saanaan kan nu bishaa jiru saba biraati illee kan Oromoo mootummaan Oromoo ejennee kan ibsamannee kan nu bishaa kennuu hin jiru ammoo naannoo hin arganne kan jedhu jira haasaa uummata keessa. Itti dabalaa miti gaayi Abbaay Tsahaayyee fa'aa kan jirree biiroolee Oromiyaa keessaa waajjiraalee Oromiyaa keessaa walitti qabamee kaabinota Oromiyaa keessa jiran federaalaan kan marii guddaa gaggeessaa jirame fakkiidhumaa uummanni Oromoo yeroo ammaa fincilaa jiru nu ga'aa gabrummaan nu ga'aa ammoo miti dhiibamna ammoo miti kan hidhamna ammoo miti dhiibamna ijoolleen keenya ammoo miti kan hidhaman ijoolleen keenya ammoo miti kan ajjeefaman kan jedhu sababa sochiidhuma Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru shakkiirraan kan ka'e saboota warra kaasnootaa Oromiyaa keessa jiran walitti qabanii leenjii marii addaa godhanii gararraa ammoo yaada fudhatanii erga yaada sana fudhatanii immoo yaadi sun immoo gara uummataatti gara gandaatti gara aanaatti gara godinaatti gadi bu'ee caasaan kun seeraan xiyyeeffannoo asirratti hojjetanii akka milkaa'an jedhanii fakkii kanaadha. Jarri kanaaf kan kana jedhanii.
Tole, mee yeroo ammaatti gaa mootummaan kun mormitootaaf carraa kennaa hin jiru, uummanni kun immoo jijjiirama barbaada. Jijjiirama kana fidachuudhaaf karaa kaardii isaatiin sagalee isaa kana kabachiifachuudhaaf haalli itti danda'amu dukkanaa haadha. Uummanni kun dukkana kana jalaa bahuudhaaf mirga isaa sarbamaa jiru kana argachuudhaaf maal gochuudha qaba? Carraan inni qabu karaa filannootiin eddatti dukkanaa jiraate jechuudhaaf hin jedhu.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya ammallee akka itti fufetti jira. Itti aansuudhaan ibsa qeerroo irraa kennametu isin bira gaha.
Waamicha qeerroo bilisummaa Oromoo. Hogganni olaanaan IPRDF TPLF abbaa Isahayyee jechoota jajjaboon ummata Oromoo fi garee ofan bulchaa jira jettu OPDO arrabse. Hogganaan olaanaan sirna of tuulaa wayyaanee IPRDF TPLF abbaa Isahayyee jechoota dhiiga nama daffisuun ummata Oromoo hunda arrabse. Addatti immoo OPDO hidhee reebuuf olgalchee doorsisaa jiraachuu ifatti ibsee jira. Sababni guddaan hogganaan abbaa irree wayyaanee IPRDF TPLF tibba kana ifatti arrabsoo kana gaggeesseef gafii mirga abbaa biyyummaa fi karoora Oromoo lafarraa balleessuuf maqaa maastar pilaanii Finfinnee jedhuun duula Oromoo qeerraa buqqisuu, aadaa Oromoo balleessuu, afaan Oromoo quucarsuu, lafa Oromoo irraa fudhachuun ummata isaanii fidanii irra qubsiisuuf karoorfatan dura dhaabbannaa fi mormii guddaan sochii dargaggoota bilisummaa Oromoo yookaan qeerroo barattoota Oromoo irraa isaan muudateef ta'uun eenyufuu ifaadha. Fincila diddaa gabrummaa finiinaa jiru kanaan walqabatee mirga ummata Oromoo kabachiisuuf dargaggoonni Oromoo sodaa tokko malee wareegama qaqqaalii kaffalaa waan jiraniif sirni wayyaanee yaaddoo fi dhiphuu hamaa keessa waan galeef hoogganoonni IPRDF TPLF waan qabanii gadhiisan dhabuun jecha ilma namaa irraa hin eegamneen ummata Oromoo jumlaan arrabsuu calqaban. Abbaa Isahayyees tibba kana ifatti walga'ii irratti kanuma raawwate. Waan kana ta'eefuu hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo gadi jabeessuun gocha qondaala TPLF Abbaa Isahayyee kana balaaleffatee sochii wayyaanee kana dura dhaabbachuun wareegama qaalii kanfaluuf qophii ta'uu ummata Oromoo hundaaf ibsa godhee jira. Sirna mootummaa wayyaanee hundeen buqqisuuf wal cinaa dhaabbannee mirga keenya fi eenyummaa keenya kabachiifachuuf harka wal qabannee wayyaanee irratti fincila diddaa gabrummaa itti fufiinsa qabu haa gaggeessinu. Oromoo qe'ee kee irratti, qabeenyuma kee irratti, diinni lakkoofsa hin guunne qawwee dahoo godhattee jecha ilma namaarraa hin eegamneen si arrabsuu fi ummata guddaa taatee si tuffachuun wayyaaneef kufaatii isa dhumaa ta'uu qaba. Jarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo hundaafis wayyaanee waliin karaa nagaa qabsaa'uu fi jiraachuun tasuma akka hin danda'amne jarmiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo beekuu fi hubachuu qabu. Wayyaaneen har'a maqaa dimookiraasii sobaa fi hololaan filmaata dharaa gaggeessuuf dhaadachaa jiru kaleessa fi har'a ummata Oromoo karaa nagaa fi dimookiraasii gaafii mirgaa abbaa biyyummaa gaafachaa jiru jumlaan ajjeesuun yakka jenosaayidii irratti gaggeessaa ture ammalleen itti jira. Ilmaan Oromoo kumoota dhibbaan lakkaa'aman hidhaatti guuree dararaa jira. Barattoota Oromoo qalama malee homaa harkaa hin qabne rasaasan tumee ajjeesaa jira. Barnoota irraa hari'aa jira. Oromoo tuffachuun jecha ilma namaarraa hin eegamneen arrabsaa jira. Oromoon kana hundaa otuu arguu wayyaanee waliin jiraachuun yakka seenan dhiifama gochuu fi hin dandeenye keessa seenudha. Kanaafuu ummanni Oromoo fi jarmiyaaleen siyaasaa Oromoo wal hubachuun mirga Oromoo kabachiisuuf gara dirree fincila diddaa gabrummaatti akka makamtan qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha dabarsa.
Hallelujah.
ماستر پلانی نانا فنفنے تمکے کونام بلافی جراتو سا نان نچا جچونس امت اورومو بک سوڈف کوپائے لالچ سے ابائے سائیے کونڈالی موتما ویانے تبکن امت اورومو فی اکسمس درگگوتا اورومو وانکنا مورمن ارسے کے کے جرا کنما الالچ سوڈن جراتا مگالا امبو کنتان گراچا بنتا یادا کبو میں اکتانو تریاتا نفانا بوا
obbo gurraacha banta godina shawalita magala amborra gafib de bikana sagale blisumma oromo jingochuf tole tani argamu ke sanib galato ma janna
ke galato ma hasanis
obbo gurraacha yero amma kana obbo abbay tahaye gorsan momicha ministera empire ethiopia demma master plani ilalchise wantinu dange sunjuru dirqitif ne hingo na jede da chajira akabe kamutimo dimma master plani kanan walqabate dumati ne fi gaga amni guddan kangaye magala ambotti diga obulota kenya yeroma uto hinqorin dadanna kana dagaysi sajira kanarati malte sinitti dagame
kongaru baye kamba jaye sachi su idi na kenya tangala imkanis mana zaaf kitaraara ma jira isa kana gubbaagattun daayee jechin jide ummata keenya kakaasaa jira ummata keenya haasaa jira amma sammadiinni keenya dangala'ee daa'imni keenya tumfeenitti lafarraa dhumutti inni kun hinraawwatu jedha ummanni keenya kana kan nutti dhagaamaa jiru hiittifna ammasitti humna qabsoo gitaa ima deebisitna jecha baay'ee tahayyee oftuulummaadhaan kan dhufe waan ta'eef oftuulummaa isaa kan ammoo akka adabbii argatu hintaasifna ummanni keenya yooma duubattin deebi'u dhiiga ummata keenya dhiiga daa'imman keenya kana dura raawwateen ammas daangaan sun ittifamee nurraa ka'aa jedha ummanni keenya kana jechaa dhageessa
kanumaan kan walqabate dhiheenya kana abbaan duulaa gammadaa biyya Saawudi Arabiyaa dhaquudhaan namootni ambootti du'an suni hattootaa saamtootaa jedhe gama biraatiin garuu dhimma kana qabbaneessuudhaa fi uummata amboo dhufee kan kadhachaa ture nama kana kana uummanni dhagayeera yoo dhagaye immoo maal jechaa jira?
Uummanni baay'inaan dhimma kana duukaa bu'aa jira. Inni egaa akka dhagaa biyya lafaatti abaaramee yookaan immoo rabsoodhaan itti tufamee deebi'ee galee hundumtuu dhagayeera. Jechi isaa kun immoo kan isa salphisu malee kan isa gabbisu akka hin taane uummanni ilaalaadha jira. Jechi kun isa qofatti miti dursas doktor Mitikoo Teessoo kan jedhamu bulchaan yookaan pirezidaantii yuunivarsiitii amboo biyya Ameerikaa deemee amboo keessatti namni tokko hin duune jedhee sola daldala guutuu dhangalaasee ture isayyuu gubbaa irratti ilaalaa jira. Ammayyuu nuti nama tokko miti kan du'e jennee nama 11 du'ee jenne namni tokko iyyuu hin duune jedhee soba daldala guutuu asitti dhangalaasee kan gale fakkaattii moddaa duulaati. Isa kana uummanni keenya ammayyuu irratti godhuudhaaf qophaa'ee jira. Yoo wayyuuf dhiiga ummata keenyaati ni bilisoomti Oromiyaan jedheet yaadaa jirra.
Egaa akkuma beekamu paartiin dhaabbata dimokiraatummaa uummata Oromoo mootummaa wayyaaneetiif meeshaa ta'ee ergamaa ture. Garuu yeroo ammaatti dhaabbaticha mataa isaatu isa ergachaa jiran kanaaf kabajaa qabaachaa jiranu ilmaan Oromoo qondaalummaa adda addaarra jiranu keessattuu jaarmiyaa OPDO keessa jiranu dhimma kana maalirraa dubbachaa jiru? Abaaramaa jiru akka dhaabaatti iyyuu abaaramaa jiru gama kanaan wanna dhageessan qabdu?
Isa kana gubbaarratti yoo wayyuu isaan kan jedhamu warri baay'ee sa'aayyee yookaan immoo TPMF kan jedhu meeshaadhaan geeddaranneetiin warri meeshaadhaan geeddaranneetiinnee ugiruu hin gaane warri nuti ijaarre kun meeshaa warra geeddaree kan jedhamu todeessu isin kana gubbaarratti hundaa'ee yeroo ammaa kana bakkoota cita'a yookaan immoo bakka hojii gubbaarratti bakka furtuu ta'an jechaadha. Uummata keenya kaasanii namoota keenya dhaloota Oromoo kan ta'an doktoroota kaasanii bakka abashootaa fi namoota gosa adda addaatiin bakka buusaa jiru. Inni kunis immoo uummata Oromoo miidhuudhaaf kan ta'e ta'uusaa agarsiisa. Haa ta'u malee waanti kun hundi raawwateef uummanni Oromoo gad aantummaa waan agarsiisu hin qabu. OPDO'n immoo yoomaa uummata Oromoo bakka buusu hin dandeessu ergamtuudha jedha uummanni tichis akka bakka hin buunes hin beeka. Filannoo kana gubbaarrattis akka keenyaan galchina ofirraa hiikmaa jechaadha jira.
Obbo Gurraacha Bantaa, yeroo keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatoomaa jenna.
Galatoomaa ayyaanoo ta'a.
Waaqa waaqa raanitee baqaqqaaf safuu safuun lafa lafa raanitee allayyaaf safuu safuun dhiiraa galiin kan jennee biyya ammoo safuu safuu kan ormaa mo'atamne dhaabiin dhiira unkuraa biyya ammoo safuu safuu. Ammoo gara galgalaa lafa galgala gala ammoo gara galgalaa ammoo gara galgalaa lafa galgala gala. Yabishaan bishaan biraa Kangalaa lallaafa gooyi jiraawwan koo keenya iyyuu nan waraabbachuu ni dee jasalkaan hin nuufira. Kangalaa nurraafa gooyi jiraawwan laa keenya iyyuu nutuumee kachuu ni dee. Mooyyeetti kolbaa maruu jaalala wallaalanii jibba wallaalatanii booda kan kolfaa ta'u. Amboo gara galgalaa lafa galgala gala amboo gara galgalaa amboo gara galgalaa lafa galgala gala. Keessaa gaafa diinannaa anaanaatu biyya amboo yaa amboo gaafa dhoksaa amboo gaafa diinarra. Ciroo gara galgalaafa lafa galgala gala.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo amma immoo qophii keenya qalbeeffadhaa jedhutu itti aana akka nu hordoftan isin affeera. Saboonni cunqurfamoon impaayera Itoophiyaa keessa jiraatan hacuuccaan moototii Itoophiyaa dhufaa dabraan irra gahee daangaa hin qabuun
ummatoonni biyyatti keessa jiraatan mirga abbaa biyyummaa isaanii sarbamanii biyya abbaa isaanii irratti akka lammii lammaffaatti ilaalamuun miidhaan irra gahe salphaa miti. Hacuuccaan gama eenyummaa isaaniin irra ga'aa ture tasuma akka of dagatanii fi gitabittoota akka fakkaataniif gabrummaa hadhaawaa keessa jiraachaa turuu fi har'allee kanuma keessa jiraachuu hundatu ragaa ba'am. Dargiin booda kan dhufe wayyaaneen waan ummatootaaf dhaabbate fakkaate sirna federaalizimii jalatti ummatoonni waan of bulchan fakkeessee kan eegale shirri ummatoota ajjeesuu gaggeessaa jiru ifatti sirna nama nyaataa ta'ee dirree irratti mul'achuu ummatootatti himuun barbaachisaa miti. Wayyaaneen gara shiroota abbootii isaatti deebi'ee mana ilmaan cunqurfamoo humnaan aalee gabrummaa hammayyaawaan ummatoota gabrummaa fokkataan qabatee jiraachuu eegalee hedduu tarrisuu ni dandeenya. Har'a ummatoonni cunqurfamoon impaayera Itoophiyaa keessa jiran miidhaa wayyaaneen irra ga'aa jiru waliif himuu odoo hin taane wayyaanee ofirraa kaasuuf akkamiin gamtaa uummachuu akka danda'an irratti haasa'utu isaaniif furmaata. Wayyaaneen har'a ummatoota biyyattii walitti naqee umrii bittaa isaa dheereffachuu akka barbaadu ifaadha. Addatti ummatoota biyyattii dabareedhaan aangootti ol fidee ummata Oromoo irratti akka wal ijaaran taasisuuf shirri inni hin gaggeessin hin jiru. Waggoota 24 dabran gama kanaan kasaaraan ummatoota irra ga'ee salphaa miti. Walitti bu'iinsa wayyaaneen qabsiiseen qabeenyaan barbadaa'e danuudha. Kanaaf har'a furmaata isa maayyii ummatoonni waliin dubbachuu yookaan dhaammachuu akka qaban kan waliif dhaamuu fi dubbachuun barbaachisu ummatoonni cunqurfamoon sirna cunqursaa warra kaabaa jalaa ba'uuf qabsoo gama hundaan wal tumsanii gaggeessuu akka qaban irratti waliin hojjechuun hedduu barbaachisaa ta'uu qalbifachuun murteessaadha. Wayyaanee Ihaadeeq saboonni afaan yookaan qooqa dhalootaan barachuu fi hojjechuu danda'u jedhee seera tumate ofiin cabsaa jiraachuu ummatoonni Itoophiyaa keessaa komee adda addaa kaasaa jiraachuun dhagahamaa jira. Wayyaaneen naannolee sagalan hundeesse keessatti saboonni naannoo isaanii keessatti afaan isaaniin akka hojjetanii fi baratan labsii heera mootummaan deeggarameen raggaasisee jira. Haa ta'uti naannolee kanneen keessaa qooqa dhaloota yookaan uumama isaaniin hojjetaa jiran sadii qofaadha. Kanneen hafan akkuma sirnoota dabranii olaantummaa qooqa tokko jalatti kufanii jiran. Wayyaaneen naannolee akka Oromiyaas bifuma walfakkaatuun afaan Oromoo dhabamsiisuuf shiroota adda addaa gaggeessaa jiraachuu yeroo adda addaa kaafneerra. Oromiyaa keessatti afaan Oromoon hojjechuu fi barachuun haalaan dhiphachaa dhufu ummata ifatti dubbachuu eegaleera. Dhaloota har'aa gara afaan federaalaatti deebisuuf shirri gama aartiin xaxamaa jiru lakkoofsa hin qabu. Miidiyaa mootummaa TV fi raadiyoon tamsa'an irratti ta'ee jedhanii qophiilee dogoggorsoo afaan Amaaraan qopheessuun qalbii dhaloota har'aa gama isaanitti harkisuuf warra dantaan laafataniin yaalaa jiran. Kubbaaniyyoonni hojiileen investimentii Oromiyaa keessatti qaama kamiinuu gaggeeffaman, warshaaleen ijaaraman, baankiin daldala Itoophiyaa fi kan dhuunfaa baankileen jiran, waajjiraaleen mootummaa giddugalaa jedhaman hundi, waajjiraaleen mootummaa tokko tokko, dhaabbileen miti mootummaa, kooleejoonnii fi yuunivarsiitiileen Oromiyaa keessatti banaman, dhaabbileen daldalaa hundi, bakkootiin bashannanaa saboota biraan ijaaraman hundi kanneen kana fakkaatan keessatti Oromiyaa keessa odoo jiranii afaan Oromoof kabajaa tokkollee akka hin qabne ta'ee jedhanii afaan Amaaraa Oromiyaa keessatti babal'isuu keessatti qooda mataa isaanii gumaachaa jiraachuu ummata himachaa jira. Oppidiyoon ummata kanaaf ijaarame jedhu kanarratti waan dubbatu tokkollee hin qabu. Maqaa aartii fi qophii bashannanaa chaanaalii TV Itoophiyaa guyyuu naannolee keessatti dhiheessaa jiran gonkumaa qooqa sabootaaf kabajaan qaban tokkollee irratti mul'atu. Qophiileen bashannanaa TV'n tamsa'anii wal dorgommii adda addaa fakkeessanii dhiheessan hundumtuu ilmaan sabootaa gara afaan federaalaatti harkisuu fi afaan kanaan sirbuu yookaan hojjechuun ala jireenyi biraa akka hin jirretti magaalaalee adda addaa keessatti of dhiitessanii yeroo dhihaatan namni heerarra ejjechaa jirtan jedhu tokkollee hin jiru. Kanaaf ummatoonni shiroota kana dura dhaabbachuun dirqama isaaniiti. Shiroota bashannanaan walfakkeessanii dhihaatan kanneen irratti duuluu fi mormii kaasuutu irraa eegama. Qophiileen akkasii ilmaan sabootaa TV qaban irratti akka hin hojjenne dhorka afaan federaalaa nama irratti fe'uuf shira karaa cirachaa jiru kanarratti ofirraa ittisuu dirqama lammummaadhaaf isaan dura dhaabbachuu kan qabu ilmaan cunqurfamoo maraa ta'uu hunduu qalbifatuu qaba.
Fakkaatu dhokatee cubbuun dhagoolame dimokiraatii sobaan namaatti qoosame qabeenya uummata qabaatti yoobame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame qabeenya Oromoo magaale guurame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame. Gantoota bitanii ibduura buusanii humnaa garaa loluu walitti kuusanii dhugaa awwaalanii sobaa ufuulanii qawweedhaan nu bulchuuf nurraatti duulanii dhugaa awwaalanii sobaa ufuulanii qawweedhaan nu bulchuuf nurraatti duulanii. Dhokatee cubbuun dhagoolame dimokiraatii sobaan namaatti qoosame qabeenya uummata qabaatti yoobame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame qabeenya Oromoo magaale guurame kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame. Kartaa fiidhaatti naqama waboomaa nyaachiftaa bibiittan qaqama yoo mirgaa gaafatee sirasaa san dhawama nageenyi kasaanaa nikaansaa dhabama yoo mirgaa gaafatee sirasaa san dhawama nageenyi kasaanaa nikaansaa dhabama.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaan hadhaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa ture.
Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessa nu jiraadha.
Injifannoon uummata Oromoof.